Frú forseti. Hér er einfaldlega gripið til allt of harðneskjulegra aðgerða gagnvart einni stétt í landinu sem á í kjaradeilu í ljósi þess hvað aðgerðaleysið hefur verið mikið hvað það varðar að reyna að skapa sátt á íslensku vinnumarkaði við mjög óvenjulegar og dæmalausar aðstæður. Við framsóknarmenn auglýsum eftir því, ekki síst af þessu tilefni, að fari verði í það miklu meiri röksemdum en sýnt hefur verið að skapa sátt um það að ná niður vöxtum, ná niður verðlagi, en ekki bara einhliða aðgerðir til þess að halda niður launum. Það verður aldrei sátt. Við lögðum til hér í umræðunni að farið yrði í mildari leið til þess að grípa inn í kjaradeilu flugvirkja og skipa gerðardóm og taka þó ekki samningsréttin burt, heldur einfallega að fara í það að skipa hennan dóm sem hefði leitt til þess að það yrði, máli yrði allavega leyst. Það var fellt og það gerir þá að verkum að við getum ekki stutt málið, þannig að málið fer þá hér í gegnum þingið, sýnist mér án okkar atkvæðis framsóknarmanna.
Það var fleiri áttir til þýskan óska eftir að gera greið.